ირგულივ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებადან ხა გადაცემას ვაგრძელებ ამბით, რომელიც დავაანონსე, კერძოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით ცვლილებები შევიდა კონკრეტულ დებულებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ იზღუდება მომხმარებელთა გადამხდელუნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემა. კერძოდ ასეთი სესხები საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 25%, ანუ არ იკრძალება სრულად, მაგრამ იზღუდება. ეროვნული ბანკი განმარტებას აკეთებს აგრეთვე თავის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომ ის ანალიზებდა მოსახლეობის მოწყვლად სეგმენტში ჭარბვალიანობის დინამიკას და მუშაობდა აღნიშნული პრობლემის კომპლექსურად და სისტემურად გადაწყვეტის გზებზე. ეს საკითხი 2018 წლის მარტში ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა განიხილა დეტალურად. კერძოდ, ბოლო წლებში შინამეურნეობების დავალიანება მაღალი ტემპით იზრდება და რაც ნაკლებად არანაკლებ საყურადღებოა, მზარდია იმ ფიზიკური პირების დაკრედიტება, რომელთაც შემოსავლებთან მიმართებით ვალის მაღალი ტვირთი აქვთ. ჩვენ მაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად და იმის იმედიც მაქვს, რომ ტელეფონი არ გვიმუხტლებს კიდევ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი კაპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
დილობშვილების.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 2-9-87-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე მინდა ჩვენი საუბრისას შევეხოთ ფინანსთა მინისტრის ბოლოდროინდელ იდეებს, ასე ვიტყვი, რადგან ვთქვათ, გაწერილად, სტრუქტურირებულად, როგორც მე გავეცანი ინფორმაციას დავადევნებდი თვალს, თავად ბანკებისთვისაც არ არის ცნობილი, თუ რას გულისხმობს ეს ინიციატივა კონკრეტულად, რა ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობებს ერთი მხრივ სახელმწიფოს, მეორე მხრივ ბანკების მხრიდან. თუმცა ბანკების უმრავლესობის წარმომადგენლები, ვინც კომენტარი გააკეთა, დადებითად აფასებს ამ ინიციატივას, თუმცა რამდენად ლოგიკურია, რომ ბანკებს მოსწონდეთ ასეთი რამ, გულისხმობ მთავრობის ჩარევა რეალურად მათ საქმიანობაში, მთავრობის მიერ შეთავაზება იმისა, თუ როგორ უნდა გაყიდონ მათ თავიანთი პროდუქტი, იმიტომ რომ ფული არის ის, რასაც კაპიტალი არის ის, რასაც ბანკი ყიდის. დავიწყოთ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით. რეალურად, აი მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, ყველასთვის ცნობილია, რომ ჭარბვალიანობა არის პრობლემა საქართველოში. რეალურად რას შეცვლის ის?
დიდი მადლობა, რომ ამ თემებს უთმობთ ეთერს. რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის განცხადებები შეიძლება არ იყოს თვალად გასაგები ფართო აუდიტორიისთვის და მსმენელისთვის, ამიტომ ჯობია რომ აუხსნათ ხოლმე.
გეთანხმებით, რომ ხო ესეთი სპეციფიკური ენით არის
ასე. ხო, სხვანაირად სამწუხაროდ ვერ დაიწერება ოფიციალური განცხადებები, თუმცა ჩვენ იმისთვის ვართ და მედია იმისთვის არის, ეს ფართო მასებს, ვთქვათ, აუდიტორიას აუხსნას. პირველ რიგში ეს გულისხმობს იმას, რომ ალბათ ხშირად, როდესაც ბანკში მივდივართ, გაგვიგია, როდესაც სესხი აგვიღია და გვაქვს, რომ თქვათ, კრედიტ ოფიცერი გვეუბნება, რომ აი თქვენი შემოსავლის რაღაც პროცენტზე მეც ყოველთვიურად ვერ გადაგახდებინებ და ამიტომ თქვათ, ვადა უნდა გავაგრძელო სესხის, არის ხოლმე ესეთი. ანუ ამას თავის აბრევიატურა აქვს ინგლისური, ამას ახლა არ ვახსენებ, მაგრამ რეალურად ეს არის, ანუ შემოსავლის დაახლოებით 35%, ანუ რაღაც ინდექსი, ანუ რაღაც თანხა, თქვათ 1000 ლარი თუ გვაქვს ჩვენ ყოველთვიური დარიცხული შემოსავალი და დასტურებულ შემოსავალზე აქ ჰელფასი არის ეს, აი რა თუ გაგვირიცხავენ ყოველთვიურად საზღვარგარეთ, ან სტაბილური შემოსავალი თუ გვაქვს, ამონაცეს ვაჩვენებ და თუ არის 1000 ლარი, დაახლოებით ეს აქამდე იყო სადღაც 350 ლარი სესხში ყოველთვიურად შეგვეძლო გადაგვეხადა. როგორც ამ განცხადებიდან ვიგებთ, სავარაუდოდ ეს შეეხება ამასაც, რომ ეს ანუ ეს მოცულობა შეიძლება შემცირდეს, რომ ადამიანს სესხის გარდა განსაკარგავი თანხა, ანუ სახარჯო თანხა, კომუნალური იქნება თუ ვიღაცის დაბადების დღეზე საჩუქარი აქვს აყიდელი, ხო ყოველთვიური ხარჯია, ეს დარჩეს ამისთვის თანხა და ბანკმა არ მოთხოვოს მას, რომ ყოველთვიურად მისი შემოსავლის 35%-ზე მეტი, ან 30%-ზე მეტი ყოველთვიურად იხადოს სესხში. ამისთვის არის მარტივი მეთოდი ის, რომ თუ არის სესხი 2-წლიანი, შეიძლება უცებ გახდეს 3-წლიანი და ყოველთვიური გადასახადი მცირდება ავტომატურად. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, სესხებელი მე სიხდის, მაგრამ ყოველთვიურ ტვირთად არ აწვება. ერთ-ერთი ცვლილება ეს არის და ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმის გამო, რომ ვთქვათ, ბანკებმა უფრო მეტად შეისწავლონ სესხებლის ფინანსური ორი შესაძლებლობები, უფრო მეტად მიაქციონ ყურადღება, ვთქვათ, სესხების გადახდის უნარიანობას. აქამდე როგორც წესი ბანკები ძალიან კარგად სწავლობდნენ, რა თქმა უნდა, საკრედიტო ისტორიას და არც ერთი ბანკის ინტერესში არ შედის, რომ ცუდ გადამხდეს, ცუდი ხა ცუდა ჭერს, მაგრამ ნუ არ კარგ გადამხდეს, მისცეს სესხი, რომელზეც ვთქვათ კრედიტიფოს ბაზაში ძალიან ისა რა ქვია, ცუდი ჩანაწერებია. თუმცა იყო გამონაკლისები, როდესაც ვთქვათ მაგალითად ძიძას, ან ტაქსის მძღოლს, რომელსაც არ აქვს დადასტურებული შემოსავალი, მაგალითად განვადებას უკეთებდნენ.
აჰა.
უფრო ანუ განვადება შედარებით ცოტა ძვირიანი პროდუქტია, მაგრამ მარტივად გაიცემა უფრო, ვიდრე ვთქვათ სახელფასო სესხს, რასაც ეძახიანოს, ანუ სამახარებო სესხებს და იპოთეკურ სესხებს და შესაბამისად ვიღაცას თუნდაც ვთქვათ სარეცხი მანქანა და ამის მართლაც ქონდა მას შემოსავალი, უბრალოდ ვერა დასტურებდა, ხა მოიხსენება ჩვენთან ალბათ 1%-ია ძიძების, რომელიც ბანკში არის ხინებს, ვთქვათ.
ხო, არ ვიცი.
ხო. ხო, ძირითადად ეს არის შავი შემოსავალი, ცუდი არ არის, მაგრამ ნუ არ რეგისტრირდება არსად. შესაბამისად ამის დადასტურება ჭირს და იყო არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც თქვა ოჯახში რეკავენ და კითხულობს, თქვა რომ ნამდვილად თუ მუშავ და ნუ დასტურებენ.
კი, არის ასეთი პრაქტიკა.
კი ბატონო. ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ამ ადამიანებს შეეზღუდო წვდომა სესხებს. ესეც არის. თუმცა ეს შესაძლებელი ამ ადამიანებისთვის ერთი მხრივ კარგიც იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვა ბოროტად არ მას საკუთარი თავისთვის საზიანო დისარგებლოს ამითი და აიღოს სესხი, როდესაც რეალურად სტაბილური შემოსავალი არ აქვს და შეიძლება ხვალ მართლაც უმუშევარი დარჩეს და ამისგან არავინ არ დააზღვევს მას. მეორე მხარეა, რომ ამ ადამიანებს როდესაც შეეზღუდება წვდომა სესხებზე, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები უარსიტყვია საერთოდ სესხის აღებაზე. საქართველოში მოგეხსენება სესხის აღების მრავალფეროვანი საშუალებები არის. ეს არის ლომბარდი, ონლაინ სესხი, თუ ინტერნეტ გამსესხებლები არიან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არიან, კერძო მევახშეები არიან. მესმის რომ რაღაცა ფორმალურ სექტორებს ეროვნული ბანკი იქნება ფინანსთა სამინისტროს მთავრობა რაღაცნაირად დაარეგულირებს კარგით, მაგრამ
ეს უნდა მეკითხა, სწორედ ჩვენ ვიცით რომ ასევე მზარდია და ძალიან დიდი პროცენტია დავალიანებული და ვალის მქონე მოქალაქეების და სწორედ იმ ტიპის ორგანიზაციების მიმართ, რაც ახლა ჩამოთვალეთ ბანკებს მიღმა და ხშირ შემთხვევაში არც თუ იშვიათად მე არ გამიზომავს, მაგრამ შემიძლია ასე ვთქვათ, ზედაპირული დაკვირვებით ვთქვა, რომ იმ სესხებს მიკროსაფინანსოები იქნება ეს ვთქვათ ონლაინ სესხი და ასე შემდეგ იღებს ადამიანი მათ შორის ბანკის ვალის დასაფარად.
ხდება ხოლმე.
და არის ეს მრავალი, წრულწრული თუ მეტნაკლებად მსხვილი და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი ვალის აღების. თქვენ თვლით, რომ იქაც უნდა ვრცელდებოდეს, ვთქვათ, გარკვეული კონტროლი ამ ტიპის?
ხო, საბოლოო ჯამში ყველაფერს ვერ დაარეგულირებს, რაც შესაძლოა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მე
მოხდება.
ხო, თქვენ გასესხოთ სიტყვა, ჩვენ თუ შევთანხმდებით ჩვენ ორნი, თქვენ გასესხეთ მე თანხას იმ პირობებით, რა პირობებზე შევთანხმდებით, იქაც რაღაც რეგულაცია არსებობს, რომ წილურ 100%-ს არ უნდა ცდებოდეს ამ სესხის საპროცენტო განაკვეთი, თორემ სამოქალაქო კოდექსზე წინააღმდეგება უკვე ხელშეკრულება. თუმცა, ანუ აი მთლიანად ამის შეზღუდვა ალბათ არ გამოვა, ანუ გარკვეული რეგულაცია ფაქტია რომ საჭიროა, რადგან საპროცენტო განაკვეთებს შორის არის საშუალოდ 50%-იანი სხვაობა. ანუ 50, აი თქვათ, საშუალო სესხი ბანკში თუ არის 15%-ში, დაახლოებით 65%-ია ეს არასაბანკო სექტორში. წლიურ საპროცენტო განაკვეთზეა საუბარი. შესაბამისად, ეხლა წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა 65%-იანი სესხი წლიურად იხადოს, ისე რომ რაღაცა ლეგალური შემოსავალი ქონდეს. ეხლა თუ რაღაცა არალეგალურ საქმიანობას ეწეოდა, ძალიან დიდი შემოსავალი აქვს, შავი ფული აქვს, რაღაცა ნარკოტიკებით ვაჭრობს ან ტრაფიკინგით ხუმრობ, რა თქმა უნდა. ხო, მაშინ გადაიხდის, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულია, რომ ამხელა სესხის პროცენტი იხადოს ადამიანებმა და ამიტომაც არის სწორედ ეს პრობლემები. ეს ბაზრის დიდი წილი არ არის, მაგრამ მოსახლეობის დიდი წილი. იმიტომ რომ ზოგს შეიძლება 500 ლარი ჰქონდეს, მაგრამ ვიღაცისთვის ეს 500 ლარი ან 1000 ლარი, რომელიც ნასესხები აქვს, არის ძალიან დიდი თანხა. რომელსაც სამწუხაროდ უკან ვერაბრუნებს, აქვს თქვა კერძო მევახშეს ან რაღაც ონლაინ სესხი აქვს აღებული, მე ამას იქ უკვე ეს ამოღების პროცედურები და საჯარიმო სანქციები გაცილებით მკაცრია და გაცილებით დიდია, რომ ყოველდღიურად რაღაცა თანხა ერიცხება და შემდეგ უკვე ეს ძირი თანხა ცალკე რჩება კიდე გადასახდელ ამას ზემოდან დარიცხული ჯარიმები. რაც ქმნის პრობლემას. რეალურად ჭარბვალიანობის პრობლემა არ არის ბანკების პრობლემა. მე ბანკების დამცველად ამდენად არ გამოვდგები, მაგრამ რეალობა რო ვთქვათ, ჭარბვალიანობის პრობლემა დიდწილად არის სწორედ არასაბანკო სექტორის ბრალი, ასე თუ ვიტყვით. ბანკებს აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, თავისი წოდები ეყოფათ ის, რომ აი სწორედ ამ ყოველთვიური შემოსავლის რაღაც პროცენტზე მე ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ მაღალ პროცენტიას ესხებს, მაგალითად საკრედიტო ბარათი შეიძლება დაუმტკიცონ ადამიანს, რადგან საკრედიტო ბარათი აღება ავტომატურად არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი იმ დღესვე გახარჯავს სრულთანხას, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება გახარჯოს და მე იმას უკვე რაღაცა მინიმალური შესატანი აქვს, თუმცა შესაძლებელია ამ საკრედიტო ბარათი ციტყოდი ან განვადებით, რომელსაც დამატებით მოგწევს ჩვენ ბანკი, როდესაც გვაქვს იპოთეკური სესხი, გვაქვს სამომხმარებლო სესხი, გვაქვს კიდე განვადება გავაკეთე და კიდე საკრედიტო ბარათსაც რომ მოგწევენ, ეს უკვე ეს არის. აი ეს შეიძლება იწოდოს ჭარბვალიანობა, მაგრამ ასეთ შემთხვევა არ არის ხშირი ბანკის შემთხვევაში, რადგან ბანკი როგორც წესი სწავლობს და მის ინტერესშია რომ სესხებელმა მოახერხოს, რა თქმა უნდა, ვალის დაბრუნება და ყოველთვიურად არ გაუჭirdეს ამ თანხის უკან დაბრუნება. თუმცა არა ფორმალური სექტორი და მე ჩემი ინფორმაციით, კულუარული ინფორმაციით, მოდაში ეს თქვა, მზადდება ცვლილებები, რომელიც არაფორმალურ, ანუ არასაბანკო სექტორს. არაფორმალური არის, ვთქვათ, მე ვახშევი. ფორმალურია, ვთქვათ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ონლაინ ლენდერები, ანუ ონლაინ გამსესხებლები არიან, ლომბარდების ასე თუ ისე რეგულირდებიან, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით შესაძლებელია შეეხოს, ვთქვათ, უკვე არა მთლიან არასაბანკო სექტორს გარკვეული რეგულაციები, რადგან ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან გაიზარდა ეს სექტორი. გაიზარდა იმის ხარჯზე, რომ ბანკი უკვე ვიღაცებს აღარ აძლევს სესხს, იმიტომ რომ მას კრედიტ ინფოში ცუდი ისტორია აქვს, საკრედიტო ისტორია რო გაფუჭებული აქვს უკვე ბანკთან, აღარ მიესრება, ან თუ მიდის უარით ისტუმრები და ნუ მიდის ბაზარზე მოთხოვნა ხო არ მცირდება ამით. ადამიანს ხო სურვილი რომ სესხი აიღოს ხო?
გასაგები არ მცირდება, მაგრამ პარადოქსია ასევე ადამიანი ნოლის შემოსავლით, რომელსაც აძლევენ რამდენიმე ათასიან სესხს.
რა თქმა უნდა.
პარადოქსია მაინც და არ ვიცი ხო რამდენად შესაძლებელია თქვენ ბრძანებით ამის სრულად რეგულაცია შეუძლებელია, ალბათ ხო მეც ესე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ მაინც არ არის ეს რაღაცნაირად ნორმალური რეალობა. სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გენაცვალე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ყოველივე კარგს გიცურებთ. რა მაინტერესებს, იცი? ეს ბანკებზე ამდენი ლაპარაკი როა. ყოველ დღე ესე იგი, დღესი არა რომ მესეჯი არ გამოიდეს, კრედიტი აიღეთ, იქეთ აქეთ. მე მაგალითად ერთი ადამიანი როა ბანკის კრედიტის მიჩვენია ბანკიდან სესხის აღებას მორდეხაურიას ვალევის ისხო.
მადლობ
გენაცვალე.
ხო, არ ვიცი რამდენად ჩვენი ეთერისთვის შესაფერი გამოთქმა გამოიყენებს ვენელმა, მაგრამ ხო, გასაგებია, რასაც გულისხმობს ის და მისი დამოკიდებულება ხო გასაგებია ბანკების მიმართ.
ხო, და რაც შეეხება SMS-ებს, ეს არის მარკეტინგის ნაწილია, სარეკლამო კამპანიის რო შეთავაზება.
ესეც დასტური, ხო მე აღვიქვამ ამას, ყველას ყველა ვიღებთ ასეთ გზავნილებს და სტურია სწორედ იმის, რომ ძალიან ბევრია ასეთი ორგანიზაცია და აქტიურია და ასე ვთქვათ, ყველა თავის წილის მოპოვებაზე მუშაობს, რომ ასე ვთქვათ, მეტი ხავდეს მოვალე ადამიანი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით ხმა?
დიახ, მესმის, გისმენთ.
ეცით რა ეხლა თქვენ სტუმართ მიმართავ, ძალიან ახსოვებული. ეს ხოლმე გასაგებია, რომ საბჭოთა კავშირი არ დაშლილა და სოციალისტური იდეები მოდაშია დღესაც, არ ვიცი, ყოფილი პრეზიდენტები, მოქმედები, პოზიცია, ოპოზიცია, პოლიტიკოსები, ყოფილი ჟურნალისტები ხადაგებენ ამ სოციალისტებს, თქვენი სტუმრისგანაც მოვისმინეთ ახლა ამ ჭუთას, აი ამ ჭუთას.
აი და არ მოგეწონათ ბრძანეს თქვენი მოსა.
ეს არის კეთკით, რომ ბანკებს თავის წოდები ეყოფათ, ნევახშეები ყოფილან თურმე და იქნება კარგიც იყოს ადამიანს სესხს რო არ მიიცემთ, იმიტომ რომ არ იცის იმან ფულის თვლა, ცნობა, რაში დახარჯოს. ეს არის სოციალიზმი ზუსტად, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, აი მე ვიცი ქალბატონო ნინო კვეთის უკეთესი რა არის. თქვენ თქვენ კი არის, იცით, მე ვიცი. თქვენ რამდენი აიღოთ სესხი და რაში დახარჯოთ. მათი ვარი იყიდეთ თუ შეიძლებაში წახვიდეთ. აი ეს არის სოციალიზმი, სხვა კი არაფერი. ახლა მაინც და მაინც ლენინი კი უნდა წაიკითხო, ეს არის სოციალიზმი. და ბატონი კეპულაძე და მისნაირები სანამ სოციალიზმს იქადაგებენ და არიჭიან, იცი რა, ახლა ფულს აიღებ ვარს სესხს, იმას უნდა ისუნდა გადაიხადო. ახლა ყველგან ყველა ქვეყანაში ასე იყო, ამერიკაში, ინგლისში, სანამ და ახლა სოციალიზმი კარგია, კი ბატონო, ვილაპარაკოთ და ისაუბრეთ რამდენი წნებას.
გვაძლევთ ზარისთვის. ჩვენი მსმენელია, მუდმივი მსმენელი გახლავთ და მისი ესე ვთქვათ მიდგომები არის სრულიად ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვეხმაურებით ხოლმე. მას ყოველთვის აშფოთებს აი ამ ტიპის თემები ესე ვთქვათ და
პირველად ამბრალე სოციალისტო მომენგონი. ხო. ხშირად პირიქით მე ვარ ზედმეტად მემარჯვენეობას მაბრალებენ. მე პირიქით ვისაუბრე რომ რეგულაციები დამატებით შედეგებს ვერ გამოიღებს, სწორედ ამას საუბრობდი. თავის მართლებას რა თქმა უნდა არ დავიწყებს სენელი.
იბათ ხო მე ვახშეები ბანკებთან მემართებით
არ არის. ხო, მე ვახშეები ცალკე ვახშეები მე ვახშეებს უწოდებენ საზოგადოებაში, ასე იცრო მე თორემ შეიძლება უწოდოთ რაღაც გამსესხებელი, კერძო გამსესხებლები, კი ბატონო და ცუდი რა თქმა უნდა იმაში არაფერი არ არის რომ ვიღაცას სახის გასესხება და ვიღაცას სესხება უნდა, მაგრამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ბაზარი ვერ დაარეგულირებს.
აი ამაში შეგეწინააღმდეგობა და ჩვენი ეს მსვენელი უკვე ერთად კარგად ვიცნობ მის აზრებს რომ ყველაფერს ხო
კი ბატონო ყველას აქვს უფლება თავისი აზრი ჰქონდეს, მაგრამ იმითო არსებობს რეგულატორი საქართველოს და ჩვენ იმითო გვაქვს ეს სტილი არჩეული თქო საბანკო სისტემის მართვის, როდესაც არსებობს ცენტრალური ბანკი და თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს გარკვეული სტრუქტურა რომელიც არეგულირებს. რატომ არეგულირებს ხო თქვა ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს? იმიტომ რომ იქ ინახება ჩვენი ანუ მეანაბრეების ფული, მოსახლეობის ფული და შესაბამისად ეს თანხა რო დაიკარგოს, მე გასაგებია მე შეიძლება ვიჩილო, მაგრამ სანამ მე ამ თანხას რო დავკარგავ, მე ეხლა ლიბერტარიანულობა და ბაზარი არეგულირებს ტერმინი სამწუხაროდ ვერ მიშველის. ამიტომ გარკვეული რეგულაციის
ხო ეს მიდგომი თქვენი პასუხისგებლობა.
ხო, მესმის რომ ჩემი პასუხისგებლობა, მაგრამ ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ხო შეიძლება საბჭოთა კავშირიდან დიდი ხანი ვერ გამოვედი, მაგრამ ეს თემა პრობლემატურია, ვთქვათ, მე არასოციალისტურ ქვეყნებში, ხო? ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერ დავაბრალებთ, რომ იქ სოციალიზმია, მაგრამ იქაც გარკვეული რეგულაციის ქვეშ ექცევიან ის კომერციული ინსტიტუტები, რომლებიც მოსახლეობის ფულს განკარგავენ, ხო? ანუ ბანკის აბარია ჩვენი ფული რეალურად, ვიღაცა ნდობაზე დაფუძნებული ბიზნესია. ბანკს ვიღაცა ენდობა და აბარებს ფულს და შემდეგ ვიღაცა იღებს სესხა და ვიღაცა და ეს შუამავლობაა, ხო? რეალურად ფინანსური შუამავლობა. Ну, ал დაახლოებით ანუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ამ მოდელით არ მუშაობს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ანუ ანაბრის მიღების უფლება არ აქვს. ანუ ძალიან მარტივ რაღაცებს ხსნი ახლა, მაგრამ სვენელისთვის რომ გასაგები იყოს, რატო რეგულირდება საერთოდ, რატო იღებს ეროვნული ბანკი ამ მე არ ვამბობ რომ მაქსიმალური რეგულაცია კარგია და თვითონ ბანკებიც არ არიან კვაყოფილი იმით რომ ძალიან ბევრი რეგულაცია შემოიღეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბანკებზე მეტად ჩემი აზრით ეს დაარტყამს სწორედ არასაბანკო სექტორს და ჩვენ ეს სახეზე გვაქვს ონლაინ გამსესხებელი ორგანიზაციების SMS-ების შემცირებულია, რაოდენობა შემცირებულია, მათი აქტივობა შემცირებულია, შემცირდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა და მას შემდეგ რაც საწესდებო კაპიტალი გაეზარდათ ამ ორგანიზაციებს, მათ მოუწევთ რომ ან გამსხვილდნენ, ან საერთოდ მოგავიდნენ ბაზრიდან, თუ ისინი ამ კაპიტალის მოთხოვნას, მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებენ. შესაბამისად, რეგულაციები გარკვეულ შემთხვევაში სწორედ შეიძლება ამ ორგანიზაციების წინააღმდეგ დავარქვათ ეს იყოს
მიმართ. სმენელი ყოს ბანო გიორგი კიდევ ხაზე გიორგი კეპულაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ჩვენი პრობლემა ეს ის რა არის? ჩვენი პრობლემა არის, რომ განა ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დემოკრატიულ, არამედ ბანკ საქართველოში ვცხოვრობთ. და ბანკი საქართველოს რას ნიშნავს? იგი რომ ბანკ საქართველოს არ უნდა ყავდეს კონკურენტები, არ უნდა იყოს დაბალ პროცენტიანი კონკურენტები, როგორც ჩაყლაპეს მაგალითად რესპუბლიკა ბანკი, რომელსაც ყველანაირად ყველა ბანკზე კარგი საკრედიტო ის კონდა, რა ქვია, პაკეტი, როდესაც ყიდულობდი პროდუქციას პრაქტიკულად ის იქნებოდა ენერგომატარებელი, A+, A2+, თუ A3+, ის ბანკი 45 წლის განმავლობაში იბრუნებდა 10% ღირებულებიდან. ეს ვერ აიტანეს, გამიგეთ? სახელმწიფომ, რომელიც ვერც ფაბრიკას ვერ უზრუნველყოს, ვერც ქარხანას, ვერც ვერაფერს და არც უშვებს კონკურენტურანი უნარიან ბანკებს, რომ პროცენტი დააგდო, როგორ შეიძლება ევროპაში არ ყოფილიყო ისეთი ბანკი, რომ შემოსულიყო და თუ ევროპაში მაგალითად არის 3-4%-იანი, აქ ქონდა 7-8%-იანი, ან 6%-იანი. მაგრამ ეს ქართულ ბანკმაც ვერ აიტანა, ხო ხედავთ? ქართულ ბანკის საწყისი კაპიტალი 22 წელს, როდესაც ჩვენი ხელისუფლებაში მოვარგეთ, იყო 80 მილიონი და გახდა უცბად 2 მილიარდი. როცა ქვეყანა იქცევა, როგორ შეიძლება ქართულ ბანკის კაპიტალი გახდა 2 მილიარდზე მეტი? აი ეს არის თავი პრობლემა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ბანკ საქართველოსში, აი ველური კაპიტალისტების, რომლებიც არის დაკომპლექტებული განმარტოსეთები, ასევე ინვესტიციებით და ასე დეველოპერებში აქვს ფული ჩადებული და ბიზნესებში. დეველოპერები, რომლებიც თბილისხთან ენერგოვამპირად და ეს ენერგოვამპირი თბილისი კიდე ხლაფავს
თერმია რეგიონში. გმადლობთ, რომ
მეშვეობით, ხო?
დიდი მადლობა ზარისთვის, დრო წავიდა ძალიან სწრაფად, თუ შეგიძლიათ, რომ არ ვიცი, მოკლედ როგორ უნდა.
ხო, მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ საპროცენტო განაკვეთები რეალურად საქართველოსში ხასიათდება შემცირების ტენდენციით და წესით ეს თუ ეკონომიკა ქვეყნის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, ეს ტენდენცია გაგრძელდება, მე ამის იმედს ვიტოვებ. და
არ არის ყველაზე მაღალი კი არა, ზოგადად საშუალოა, უფრო დაბალი.
ხო, რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით, ჩვენი ტიპის ქვეყნებთან შედარებით არ არის მაღალი, თუმცა რა თქმა უნდა ყველას გვინდა რომ ნაკლებ პროცენტში ქონდეს სესხი და ამის პირობები ეკონომიკა უნდა შექმნას. რა თქმა უნდა, მთავრობა როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ საპროცენტო განაკვეთები რაღაც არ მოწონს მას, მან უნდა შექმნას შესაბამისი პირობები და შესაბამისი თამაში წესები ქვეყანაში ეკონომიკური, რომ სესხებზე პროცენტმაც დაიკლოს, ფულზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს და ზოგადად ქვეყანა ეკონომიკურად გაიზარდოს.
დაიკრებს თუ კი რისკები შემცირდება და იქნება მეტი სტაბილურობა, რასაც მხოლოდ ეკონომიკა არ განაპირობებს, ხომ?
ხო, ბევრი უსაფრთხოებაც არის.
მე მინდა რამდენიმე წუთით გავაგრძელოთ ახალი ამბების შემდეგაც, ვიდრე შემდეგ სტუმრებს შემოვიყვანდე. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის და შემდეგ გავაგრძელებთ კიდევ რამდენიმე წუთს გიორგი კეპულაძესთან ერთად და შემდეგ კიდევ სხვა სტუმრები გვყოლებიან. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ლიტერევანში პოლიციამ ძალა გამოიყენა სომხეთის მთავრობის შენობის მესამე კორპუსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად და ტერიტორია დაატოვებინა. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით დაკავებული აქციის 20 მონაწილე. მცირე დაპირისპირება მოხდა საპროტესტო მოძრაობის ლიდერს ნიკოლ პაშინიანს და პოლიციელებს შორისას, თუმცა პაშინიანს პარლამენტის დეპუტატის იმუნიტეტი იცავს და არ დაუკავებიათ. ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილე ვალერი ოსიპიანმა განაცხადა, რომ სამართალდამცავები კანონით მინიჭებულ უფლებას იყენებენ. სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრობის წინააღმდეგ დაწყებული საპროტესტო მოძრაობის მხარდამჭერები დილიდან იკრიბებიან ერევნის რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც მთავრობის შენობა მდებარეობს. 18 აპრილს აღამოს მოძრაობის ლიდერმა ნიკოლ პაშინიანმა მხარდამჭერებს მოუწოდა დილის 8 საათიდან შეკრებილიყვნენ მთავრობის შენობასთან, სადაც 19 აპრილს უნდა გაიმართოს მინისტრთა კაბინეტის პირველი სხდომა სერჟ სარქსიანის ხელმძღვანელობით. პაშინიანმა აქტივისტებს მიმართა მინისტრებს არ მისცენ შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. გვიან ღამით სომხეთის პოლიციამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც მოქალაქეებში ახსენა საგანგებო დაცული ობიექტების სტატუსი და გააფრთხილა, რომ მსგავს შენობებში უკანონოდ შეღწევის შემთხვევაში პოლიცია შესაბამის ზომებს გამოიყენებს. საპროტესტო მოძრაობის ლიდერის, პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატის ნიკოლ პაშინიანის განცხადებით, პოლიციას უფლება არ აქვს მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ იარაღი გამოიყენოს. პაშინიანის ინფორმაციით, სომხეთის მთავრობის ხდომა დილის 11 საათზე იყო დანიშნული, თუმცა 17 საათისთვის გადაიტანეს. ერევანში 18 აპრილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის მართველობის გახანგრძლივების წინააღმდეგ. ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად, 17 აპრილს სომხეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით სარქსიანი აირჩია რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად. კონსტიტუციაში 2015 წელს შეტანილი ცვლილებებით სომხეთის საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადავიდა და პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი გახდა ყველაზე დიდი ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებს, როგორც კი ამას დაიმსახურებს. 18 აპრილს იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ფლორიდაში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა, რომ მასავით მკაცრი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ არავის ქონია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უსაფუძვლო უწოდა ამერიკული პრესის მტკიცებას, რომ მის ადმინისტრაციას კრემლისადმი რბილი დამოკიდებულება აქვს. დონალდ ტრამპის განცხადება მოჰყვა პრესით გავრცელებულ ცნობებს, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთანხმოებაა სირიაში ქიმიური იარაღის წარმოების პროგრამასთან კავშირის მქონე რუსული კომპანიებისთვის სანქციების დაწესების საკითხში. 15 აპრილს გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ ტელეკომპანია CBS დაცნობა, რომ სირიის რეჟიმის მხარდაჭერის გამო ვაშინგტონი რუსეთს 16 აპრილს დაუწესებდა ახალ სანქციებს. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ოფიციალურად მხოლოდ ის განაცხადა, რომ დამატებით სანქციებს განიხილავს და გადაწყვეტილებას უახლოეს ხანში მიიღებს. ამერიკული მედია საშუალებები პრეზიდენტის გარემოცვის წარმომადგენლებზე დაყმა მოთხოვნებით იუწყებიან, რომ რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებაზე უარი ითქვა სირიის არმის ობიექტებზე შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის მიერ 14 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშზე კრემლის თავშეკავებული პოზიციის გამო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს შეხვდება სასჯელო აღსრულების და აპრობაციის მინისტრთა შეწყალების კომისიის წევრებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე განიხილება საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია პატიმართა შეწყალების წესთან. მანამდე სასჯელო აღსრულების და აპრობაციის მინისტრმა კახიშვილმა განაცხადა, რომ მზად არის ამ საკითხებთან დაკავშირებით პრეზიდენტს შეხვდეს. თავად გიორგი მარგველაშვილმა ამ საკითხის განხილვის ინიციატივა მას შემდეგ გამოთქვა, რაც გაირკვა, რომ თბილისში ახალგაზრდა ქალის მკვლელობაში ბრალდებული პირი სწორედ პრეზიდენტის მიერ იყო შეწყალებული, კერძოდ მას სასჯელი ჰქონდა განახევრებული.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. პირველ სტუმართან ერთად კვლავ სულ რამდენიმე წუთით ვთხოვე გიორგი კეპულაძეს, რომ დარჩენილიყო ჩვენთან, რადგან მინდა აუცილებლად შევეხოთ ფინანსთა მინისტრის ბოლოდროინდელ განცხადებებს, რაც უკავშირდება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას, საწყისი კაპიტალის ხელმისაწვდომობის გაზრდას, იყო ბანკებთან შეხვედრაც, რომლის შემდეგაც იყო პოზიტიური კომენტარები თავად ბანკების მომადგენლების, რაც გავრცელდა. თუმცა მე პრინციპულად მაინტერესებს საკითხი, სესხს აქვს, სესხი როგორც პროდუქტი აქვს თავის ფასი, რასაც განსაზღვრავს სხვადასხვა ფაქტორი. ესე რომ გითხრა, სრულად სტრუქტურა არ ვიცი რა განსაზღვრავს, მაგრამ რაღაცები განსაზღვრავს. ერთ-ერთი ალბათ არის რისკი, რომელსაც აზღვევს გამყიდველი კაპიტალისა. რამდენ რით თეორიულად და პრაქტიკაშიც რა გამოცდილება გვაქვს, თუ როცა არის ასეთი ინიციატივა, ხოლმე რით ანაზღაურდება, რით იფარება ეს რისკი? ვინ ინაწილებს ამ რისკებს? თუ კი ვთქვათ, აი ხალაპარაკი, რომ მოდი გავაიაფოთ, აი შენ კი ყიდი ვთქვათ კარტოფილს და ამდენად, მაგრამ მე მინდა რომ თავრობა მე გეუბნება რომ გაყიდო 20 თეთრა.
საბოლოო ჯამში ყველაფერი დავარეგულირო და ტელევიზორების ფასიც შეიძლება არ მოგვეწონოს, ხო? სიტყვა, რატო იყიდება ტელევიზორი ძვირად გაყიდოს უფრო ია სიტყვაზე ვამბო, ხო?
გაყიდოს.
საბოლოო ჯამში ხო ის რაღაც სოციალისტურმა თავრობამ შეიძლება თუ რა მარქსისტულმა ყველაფერი დაარეგულირო.
აი მინდა რომ აი ამაზე თქვათ ახლა და
ხო, ანუ სეს ში, ანუ შემადგენელი ნაწილი, დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა არის, თავარი არის რა, როგორ აქვს რა პროცენტი აქვს მოზიდული ეს თანხა. ეს არის ანაბრები განსაზღვრული ანაბარზე პროცენტი ამთან სესხის პროცენტის და არის ასევე განსაზღვრული თქვა უცხოეთიდან თუ თვითონაც ბანკს ნასესხები. შემდეგ ამას ემატება რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული ხარჯია, რისკი, ყველაზე მნიშვნელოვანია საპროცენტო რისკი, ქვეყნის მდგომარეობა როგორია ქვეყანაში რამდენად, ანუ ქვეყანას როგორი საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგებს ეძახიან და საერთაშორისო რეიტინგებს, რომელსაც ანიჭებენ, რას ასოებია B+ და BB+ და BB-. რომელიც შეიძლება ახლა ბევრი გასაგები არც იყოს, მაგრამ რეალურად ქვეყნის რეიტინგზე მეტყოლებს და რაც უფრო სტაბილურია ქვეყანა და რაც უფრო სტაბილურია საბანკო სექტორი, რა თქმა უნდა, ეს ამთახის მოზიდვა უფრო იაფად შეუძლია საბანკო სექტორს. და სესხების პროცენტის შემცირების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ბოლო წლებში იყო სწორედ ეს, რომ საქართველოს უფრო ენდობიან როგორც სტაბილური ეკონომიკის ქვეყანა, სადაც რაღაცა, რომელმაც ძალიან კარგად დაძლია კრიზისი 2008 წელს. ომის შემდგომი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე საბანკო სექტორმა ეს შეიძლება იყოს მართლაც გმირულად გადაიტანა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პრობლემები იყო, მაგრამ რეალურად ეს გადაიტანა ქვეყნის საბანკო სექტორმა და ეკონომიკამ. შესაბამისად, მე ამიტომ ამბობ, და მნიშვნელოვანია, რომ სხვაობა, ანუ სპრედს ეძახიან, სხვაობა ანაბარსა და სესხს შორის უნდა იყოს რაც შეიძლება ნაკლები, ხო? და ეს სპრედიც მცირდება წლების განმავლობაში. ადრე თუ იყო 8%-იანი სხვაობა საშუალო.
ხო, მაგრამ აი ვთვლი, რომ ამდენი უნდა იყოს დღეს. მე მარ ბანკი.
ამას ვერავინ ასე ვერ დაუწესებს, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის მართლაც საბაზრო ეკონომიკა, კონკურენცია განსაზღვრავს ამას და თავრობა რაღაცა პროცენტს პირობითად, რომ ამდენ ამაზე მეტი არ უნდა იყოს, ამას ვერ დააწესებს ეს ეროვნული ბანკი, ეს იქნება დამღუპველი ზოგადად საბანკო სექტორისთვის.
დაუსრულებლად ვასრულებ ამ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ამ თემებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ სხვა სტუმრებთან ერთად.